Here, baie dankie vir u groot genade. Dankie vir die wonderlike voorreg om so as gelowiges as deel van u liggaam by mekaar te kan wees. Dankie vir elke geleentheid soos hier. Maar Here, wil die Geer dat ons dit werklik waar sal aangryp, dat ons elke oomblik hiervan sal waardeer en geniet. Here, baie dankie vir die mate en vir sy moeite wat hy maak met hierdie reeks. Here, dankie dat u elke oomblik en elke sondag aand ook die by die Bybelskool te woord is. Maar Here, ek wil sommer net die loof en prys vir die geleentheid wat ons kon deel wees van hierdie huisgesin van hierdie gemeente. Here, dankie vir die liefde wat ons ontvang het. Here, ek wil vra dat die gemeente, dat die groep mense, die gemeente, binnen die gemeenskap sal seën, dat hulle die liefde sal bly uitdra en vir mekaar sal omgee en die woord sal verkondig sodat soos dit bedoel is om te wees. Heer, ek loof en prys in naam, wil ook vanaanse verrichtinge dan sien, in Jesus in naam.
Amen. Onmiddellik met die ou sê, daar's wat die Heilige Gees in die ou se lewe betref, twee goed wat gebeur. Die eerste is dat Jesus gee die Heilige Gees aan sy disippels, en later word hulle vervul met die Heilige Gees. Nou moet ek onmiddellik sê hier in die begin, dat die oomblik wat hy kyk na die werk van die Heilige Gees en wat oor die Heilige Gees gesê word en wat gebeur in die disippelse lewens, natuurlik 'n baie duidelike konteks het van die vroeë kerk en die manifestasie van God se koninkryk deur die disippels in die gemeenskap, wat die werking van die Heilige Gees baie sterker aksentueer, veral ten opsigte van sekere sterk dramatiese gebeurtenisse, wat natuurlik nou vandag nie meer so werk nie. Mens moet dit dadelik sê, die konteks maak dat hierdie, sê dan nou maar, vervulling met die Heilige Gees baie keer 'n meer dramatiese uitwerking het, soos met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag ensovoorts. Maar nietemin is dit toch interessant dat Jesus aan hulle die Gees gee, dat Jesus selfs vir Petrus sê, toe hy vir hulle vra, wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die Christus, die Seun van God. Dat Jesus vir hom sê, dis nie jouself wat dit reg kry nie, dis God, my Vader, wat vir jou dit moontlik maak om dit te kan sê. Wat niks anders is nie as die werking van die Gees binne in hom. En toch kry hulle eers later die vervulling met die Heilige Gees. Johannes 22 vers 22, en nadat hy dit gesê, dis nou goed waaroor hy met hulle gepraat het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En dit was nou nog heel wat, hele tyd voor dat Jesus opgestaan het uit die dood en die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, wat hy dit vir hulle sê. En dan Handelinge 2 vers 1 tot 4, wat nou praat van hierdie uitstorting, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. Ek hoef daaroor nie veel te sê nie, Johan Wildenboer het die Pinksterweek baie mooi met ons ook, oor die gebeurtenis gepraat, duidelik vir ons gesê, dit was bekende tale wat hulle gepraat het, maar hier is nou een van die gebeurtenisse, waarna ek verwys, hoe dat die neerdaal of dan die vervulling met die Heilige Gees 'n baie, baie pertinente doel gehad het, namelijk dat die vroeë kerk 'n baie sterk begin sou hê, en dat die disippels op 'n baie spesiale manier bemagtig is deur hierdie kragtige werking van die Heilige Gees, om dan in ander tale te kan praat. Ek het al baie agterna gewonder of hulle later nog die tale kon praat, en of dit na die dag opgehou het. Mens het nou geen getuienis daarvan nie, en niemand verwys ooit weer daarna nie. Waarskynlik net die dag en daarna nie weer nie, maar goed, dis nou glad nie belangrik nie. Wat ek wil hê julle sal raak sien is dat hier tog sprake is van twee gebeurtenisse, die ontvang van die Heilige Gees of die inwerking van die Heilige Gees wat die disippels, die volgelinge in staat gestel het om Jesus as die Seun van God te kon erken en hom as te kon volg as hulle Messias en dit te kon bely en agterna dan met hierdie na die hemelvaart van Jesus het hulle hierdie spesiale werk van die Heilige Gees ervaar waarmee hulle toegerus is om dan die opdrag van getuienis in hierdie wêreld te kon uitvoer. By die eersgenoemde toe die Gees in hulle harte vir hulle as het ware die geloof kom bewerk het, was daar geen sigbare manifestasies nie, behalwe dat Petrus byvoorbeeld kon sê, maar u is die Seun van God, en dat hulle bly volg het, en in Jesus bly glo het, ten spyte van alles wat gebeur het, maar verder nie regtig nie. By die laasgenoemde, toe die Gees op Pinksterdag dan op hierdie kragtige, sigbare manier uitgestort is, was daar tonge van vuur, spreek in bekende tale. Op daai dag lees ons het daar 3000 mense tot bekering gekom en is hulle gedoop en sovoorts. 'N kragtige manifestasie. En kan mens duidelik iets agterkom van iets wat julle nou ook so tussen die lyne deur probeer sê het, dat daar tog op een of ander manier 'n kragtige werking van die Gees in mense se lewens kom wat bietjie iets anderster is as om net in jou te werk en jou in staat te stel om te kan glo, die geloof in Jesus te kan ervaar, is hier toch iets anderster wat 'n bietjie sterker, bietjie meer krachtige, woord wat Sakkie gebruik is mooi, 'n aura gee, 'n lig dat straal wat ander ouens kan herken, iets daarvan. En daarom wil ek dus begin deur te sê, ons moet toch hierdie twee gebeurtenisse, of twee werkinge van die Gees in 'n mens onderskei. Ons gaat nog heel wat daaroor praat vanaand. Sommige net interessantheidshalwe is daar verskillende kerke wat verskillende of kerkgenootskappe wat verskillende terme gebruik. Die charismatiese ouens praat graag van die doop met die Heilige Gees. Dit word genoem die vervulling met die Heilige Gees, dit word genoem die ontvangs van die Heilige Gees. En is interessant dat in die Bybel daar ook so oor die saak gepraat word. In Johannes 20 vers 22 sê Jesus byvoorbeeld, ontvang die Heilige Gees. In Handelinge 1 vers 5 beloof Jesus voor sy hemelvaart, julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Wat maar eintlik dieselfde tipe ding is, maar 'n ander term gebruik word. Handelinge 1 vers 8 sê die Heilige Gees sal oor julle kom. En op die manier dit beskrywe. Handelinge 2:17 sê hy vir die disippels sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En so word daar verskillende terme gebruik. Dis nie regtig van verskriklike groot belang nie, dis maar verskillende maniere om te praat oor dieselfde ding. Dat daar ietsie binne in jou sal gebeur wat meer is as maar net die krag om te kan glo. En ons hoor deur dit alles dat daar die woord beheer ter sprake kom of onderliggend lê in al hierdie terme wat gebruik word. Die hoofsaak is wat in Handelinge 2 vers 4 gesê word en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en in die woord vervul hoor ons ook iets van 'n groter volheid. Iets meer. Maar nou moet mens ook weer versigtig wees as mens dit sê, want die Heilige Gees kan nie in stukkies ontvang word nie. Dis nie asof die Gees hier in jou werk en jou in staat stel om te kan glo, maar dis nog net sy, kom ons sê nou maar beeldspraak gewys, dis nog net sy kop wat daar is, sy lyf moet nou nog kom, en so met tyd kom van sy arms en sy bene, as julle kan verstaan wat ek bedoel. Die Heilige Gees is 'n persoon wat in sy volheid deel word van jou lewe en in jou kom werk. En tog lyk dit asof iets van sy werking in jou lewens of in jou lewe 'n groter seggenskap kry, soos wat dinge verloop of soos wat die tyd aangaan. En daaroor moet ons bietjie gesels. En daarom onmiddellik die vraag, wat behels hierdie vervulling met die Heilige Gees? Die vervulling met die Heilige Gees beteken dat die aanwesigheid van die Heilige Gees in jou lewe 'n sigbare uitwerking het op jou manier van lewe. Jy kan jy al nader begin agterkom wat bedoel word. Dis nie asof jy meer van die Gees kry nie. Mense sou kon sê dis asof die Gees meer van jou begin kry. Hierdie vervulling met die Heilige Gees. En dat daar iets gebeur in jou lewe omdat die Gees in jou lewe aanwesig is. Daarom sou ons kon sê hy is aanwesig of teenwoordig of in jou. Maar daar gebeur iets wat 'n uitwerking op jou lewe het en al meer en meer sigbaar word ook na buite in die manier hoe dat jy lewe. Daarom sou ons kon sê jy kom tot geloof in Jesus Christus en jy word al meer 'n instrument in die hand van God deur die werking van die Gees hier binne in jou. Die bedoeling van die vervulling met die Heilige Gees is dat hy toenemend besit van jou lewe oorneem. Miskien moet ons in terme daarvan dink, as ons dink aan hierdie Gees is nou hier in my, maar iets van hom moet al meer in my lewe 'n beheer kry, 'n sigbare uitwerking hê op my manier van lewe en na buitekant oralste waar ek is. Die beeld wat ek wil gebruik, en ek weet alle beelde het altyd tekortkominge, is die beeld van 'n koeldrankbottel. Het jy al gedink aan 'n koeldrankbottel? Sê nou maar jy loop daar op die asloop en jy tel 'n vuil Coca-Cola bottel op. Het lyk dit asof hy van geen betekenis is nie en wil jy hom weggooi. Maar nou het jy die vuil Coca-Cola bottel. Wat kan jy doen met hom? Jy kan hom terugvat na die fabriek toe en hulle kan hom weer baie mooi skoon was en hom weer met nuwe Coca-Cola volmaak en 'n proppie opsit en hom seël. Dan het jy al klaar 'n baie beter ding. Jy het hier 'n bottel Coca-Cola wat betekenis kan hê, maar nog eintlik niks beteken nie. Hy het hierdie klomp Coke in hom, hy's vol daarvan en hy kan daar op die rak staan en jy kan daar verbyloop en jou kwyl kan loop so lus as hier daarvoor, maar solank as wat die prop op is en die Coke in die bottel is, beteken hy niks nie. Tot eendag wat jou vrou gaan inkopies doen en jy die bottel oopmaak en rustig die glas vol maak en dan kan jy iets van hierdie Coke wat in hierdie vuil bottel was smaak. Ek weet beelde het gebrek en daarom het ou dit net daar los, want 'n mens sou nou kon sê ja, maar jy gooi nou die Coke uit en dan moet jy weer die bottel wegsmaak. Daar stop die beeld. Maar kan julle iets verstaan van wat die beeld probeer sê? 'N Vuil bottel sonder betekenis kry nuwe betekenis wanneer hy skoon gewas word en nuwe inhoud kry en uiteindelik eers wanneer hy die prop afhaal en hierdie inhoud kan uitkom, vrygestel kan word, dan gebeur daar goed. Dan ervaar jy iets, dan drink jy dit en jy voel, dit maak 'n verskil, dit les jou dors en dit kan 'n effek in jou lewe. En Coca-Cola spesifiek het ek nou al gesien op YouTube en op Facebook, het nogal baie besonderse werking. Jy kan 'n vuil penny skoonmaak met die Coke se suur wat in hom is en so voort. Dis eintlik nie baie goeie vloeistof nie. Hy kan nogal heel wat effek hê wanneer jy hom gebruik in goeders. Maar die beeld wat ek wil gebruik om in ons tema toe te pas is hierdie ding van 'n vuil bottel sonder betekenis wat skoon gemaak word, met nuwe inhoud gevul word en dan bruikbaar is wanneer die prop afgehaal word en die inhoud uitgegiet word. En so moet ons miskien die werk van die Heilige Gees in die mens probeer verstaan. Alle mense is sondaars, of sou ons kon sê, in lyn met die beeld, alle mense is vuil bottels wat op die asoop lê, geen betekenis het nie. Maar daar kan iets gebeur. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Ons het verlede keer toe ons gepraat het oor die uitverkiesing baie gepraat oor hierdie ding van die mens is vol sonde, is die mens se skuld dat hy verlore gaan. Hy het self gekies om teen God in opstand te kom en so voorts. hier nou net vanaand om ons te herinner, ons is allemaal soos vuil bottels wat op die ashoop lê en geen betekenis het nie, maar die bloed van Jezus kan ons skoon was, in Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondig en reinig ons van alle ongerechtigheid. Heere Jezus, sy bloed is soos die fabriek wat die vuilbottel skoon was, as hy maar net daar kan kom. En nou kom ons by die Heere en ons bely ons skuld en ons erken en ons besef, ons is vuilbottels. En gee die Heere vir ons die belofte, jy kan skoon gewas word, gereinig word. Die woord reinig is 'n sterker woord as om net te sê skoon te was. Jy word totaal en al van hierdie kieme en van hierdie bakterieë, van die vuilheid van jou sonde, word jy skoon gemaak. Dit word weggeneem en die konsekwensies daarvan heeltemal weggevat. En dan die Heilige Gees doen dit alles in jou en gee jou die geloof om Jezus as verlosser te aanvaar. As jy dan eers skoon gewas is, kry jy nuwe inhoud. Johannes 3 vers 5. Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Ons het al baie daaroor gepraat, dit is nie my eie vermoë nie, dit is nie my eie verdienste nie, dit is nie my eie krag, wat maak dat ek kan glo nie, dit is die inwerking van die Heilige Gees, die Here wat hier binne in my, dit vir my moontlik maak, dat ek kan sê, ek glo in Jesus, en so word ek dan gevul met 'n nuwe inhoud. Die Heilige Gees moet al meer plek kry om te heers oor jou manier van lewe. As jy dan nou Jesus aanvaar het, moet daar in jou lewe 'n groter teenwoordigheid en 'n sterker werking van die Gees deur jou in jou lewe sigbaar word. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê vir ons, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So word my lewe 'n bruikbare instrument. Dit gaan dus nie net in my verhouding met die Here om my eie verlossing en nou glo ek in Jesus en ek is nou gered en ek kry die ewige lewe en dis die doel van hierdie hele sterwe en opstanding van Jesus nie. Nee, dit gaan daarom dat ek instrument word wat deur God uiteindelik al meer gebruik kan word om in hierdie wêreld iets van sy teenwoordigheid sigbaar te maak en ander mense te beïnvloed. Nog 'n beeld wat ons kan gebruik is om te sê dat hierdie hele saak is soos 'n huis met baie vertrekke. Om so 'n huis te hê met 'n klomp vertrekke, 'n klomp slaapkamers, badkamers. Jy kan sien, daar is sitkamer, daar is woonkamer, daar is kuierplek in die middel van die huis met die vierkant waar daar pragtige plavei is. En nou klop daar iemand aan die deur en hierdie iemand is Jesus en jy laat hom toe om in die sitkamer in te kom en miskien net nou laat jy hom toe om daar saam in die vierkant te kuier waar daar mooi geplavei is en miskien later kan jy saam rugby kyk in die woonkamer waar die televisie staan, maar dis dit. Jy kan sê, Jesus is my huis, hy is 'n gas hier, maar ek laat hom nie verder toe nie. Die ander kamers is nie sy terrein, daar heers ek, daar doen ek wat ek wil, hy is op hierdie paar plekke in my lewe. As ek Sondag opstaan, dan is die Gees daar om my te help om lus te voel, om erediens by te woon. Of as ek in die aand gaan slaap, dan lei die Gees my om Bybel te lees en te bid, en miskien wanneer ek met my checkbook besig of my bank besig is, lei die Gees my om 'n dankoffer te gee. Maar dis waar ek hom toelaat. Lang terug het iemand eendag vir my gesê, Sondag is die Here se dag, dan doen ek wat die Here sê, van Maandag tot Saterdag is ek in beheer. Dis soos om 'n huis te hê waar jy hierdie gas net op 'n paar plekkies toelaat, die res van die vertrekke is my beheer, doen ek wat ek wil. Terwyl die Here Jesus deur sy inwoning al die kamers wil beset. Hierdie hele huis om beset wil is 'n beslag wil neem en oralster sy stempel wil afdruk in my lewe. En dis om vervul te wees met die Heilige Gees, om hom al meer en meer ruimte te bied in die vertrekke van my lewe en in al die aspekte van my lewe, totdat hy in elke aspek, elke kamertjie van my huis 'n sigbare effek het op my lewe. So sou mens die vervulling kon beskryf. Vraag kom natuurlik, hoekom moet 'n mens met die gees vervul word? Wat sit nou daar agter? Hoekom? As dit dan kan gebeur, hoekom is dit noodsaaklik? Of is dit maar net 'n stokperdjie van party mense of net vir party ouens bedoel? Of hoekom is dit noodsaaklik dat ons almal moet kennis neem en ernstig oor die saak moet dink? Ag, maar net 'n paar opmerkings daaroor. Eerstens, dit is die wil van God vir sy kinders dat hulle vervul moet wees. Want hy wil graag hê dit moet so wees en dis nie vir 'n paar bedoel nie, dis vir al sy kinders bedoel om hierdie vervulling te ervaar. Paulus sê in Efesiërs 5 vers 17 en 18, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, maar word met die gees vervul. Dit is sy wil vir ons lewens, dat ons met die gees en met die krag van die gees volgemaak moet word, elke vertrek in ons lewe. 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Heiligmaking is natuurlijk 'n ander manier om te praat van, ek breek al meer met dit wat verkeerd is, en ek gee vir die Here al meer ruimte om in my lewe oor te neem, en beheer van my lewe oor te neem. Ag, ons sou nog ander skrifgedeeltes ook kon gebruik hierdie miskien net om vir ons te help dat vervulling met die Heilige Gees is die wil van die Here vir ons lewens en vir elke gelowige. Dis ook 'n opdrag van God dat sy kinders vervul moet wees met sy Gees. Dis nie maar net sy wil nie, maar sy opdrag. Efesiërs 5 vers 18, sy dood geregtigheid word met die Gees vervul. 'N opdrag wat vir die gemeente gegee word. Handelinge 1 vers 4 en 5. Hy het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hy het nou al vroeër, voor sy hemelvaart, vir die disippels gesê, gaan die wêreld in, Matteus 28 vers 19, julle ken dit, en maak die mense my disippels. Lukas 24 het hy vir hulle gesê, julle is getuies van hierdie opstanding en sterwe van die Here Jesus Christus. Julle moet vir die wêreld vertel, maar in Handelinge 1 sê hy, moet dit nie in julle eie krag gaan doen nie, julle sal krag ontvang. Wanneer die Gees oor julle kom, gaan terug Jerusalem, doe wag daar, doen moeite, gaan wy julle toe aan die Here, totdat julle iets ervaar hier binne in julle van die kragtige werking van die Heilige Gees en nie op julle eie dit gaan doen nie. 'N derde gedagte, dis noodsaaklik dat God se kinders vervul moet wees met die Heilige Gees. Want sê Jesus in Lukas 24 vers 47 tot 49, voordat die disippels kon uitgaan om vir die Here te leef en te werk, moes hulle eers op sy bevel wag totdat hulle toegerus is met krag uit die hoogte. Dit wil sê met die Heilige Gees. Ook Paulus, wat so 'n wonderbaarlike ontmoeting met Jesus gehad het, moes eers met die Heilige Gees vervul en gedoop word voordat hy kon uitgaan. Daarvan lees ons in Handelinge 9. Die interessante is dat selfs Jesus, die Seun van God, voordat hy met sy bediening begin het, nadat hy deur Johannes die Doper gedoop is, om afgesonder het in die woestyn, waar die duiwel uiteindelik hom ook aan die einde kom versoek het, hy het nie sy dienswerk begin voordat hy vervul was met die Heilige Gees. Lees maar gerus Lukas 4, eerste vers sê, Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei. Onthou daar met die doop, toe Johannes die Doper hom gedoop het, daar in die Jordaanrivier, lees ons, het die Gees van God soos 'n duif neergedaal en van Jesus kom besit neem. En die Vader het gesê, dis my geliefde Seun, luister na hom. En so word Jesus self ook toegerus. Dit klink vir ons vreemd, maar onthou, en dit met julle gedurig in gedagte hou, mens moet altyd onderskei tref in Jesus se aardse lewe tussen wanneer hy as mens, as volledig mens optree en wanneer hy as die Seun van God, God self optree. Daar's altyd die onderskeid. en wat in die, wat met sy doop gebeur by Johannes die Doper in die Jordaan is dat hy as volledige mens hom aan die volk kom openbaar wat ook maar gedoop moet word. 'N Mens sou kon sê, "Jo, Jesus het dit nie nodig gehad nie, want hy het nie sonde gehad nie. Hy het nie die teken van die afwassing nodig gehad nie." Maar hy het hom verneder, sê Filippense, tot die dood te verneder deur 'n mens te word. En so volledig het hy met die mense vereenselwig dat hy selfs in hulle sonde as het ware kom staan het en die teken van die afwassing ontvang het namens die mense. En dis wat nou hier gebeur, daarom dat hy ook toegerus word as in sy mensheid met die krag van die Heilige Gees wat in die simbool van die duif op hom neerdaal. En dan lees ons, Jesus het na Galilea toe teruggegaan, dis nou nadat hy van die woestyn afkom waar hy homself afgesonder het, vol van die krag van die Gees en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Die Gees van die Here is op my, sê hy, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om my vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Jesus as mens aan die woord, hier tussen sy disippels en tussen die mense. Selfs Jesus dus het as mens die krag van die Gees van God ontvang en is so toegerus vir sy dienswerk. Daarom, liewe vriende, Jesus sê vandag nog steeds vir ons wat in Johannes 15 vers 5 geskrywe staan, en hy vir sy disippels sê, sonder my kan julle niks doen nie. Kan nie probeer om in eie krag, asof jy in staat is daartoe, om vir Jesus diens te doen. Sonder my kan jy niks doen nie. Daarom 'n rede waarom ek vervul moet word met die Heilige Gees. En die wonderlike is dat het moontlik is vir God om sy kinders met sy Gees te vervul. Handelinge 1 vers 5 en vers 8, julle sal met die Gees gedoop word, sê hy. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis moontlik, al is julle sondaars, al is julle vol gebreke, en al moes die disippels selfs toe ook nog baie groei, dis moontlik. Die mense lewe as mens beperk God se vermoë om my te vul met sy krag nie, omdat ek 'n mens is nie. Handelinge 2 vers 17, in die laaste dae, spreek God, sal ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Ag, tog hoe lekker vir ons ou mense, dat ons drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my Gees uitstort. En so sal die Here sy mense bemagtig. En daarom, vriende, vervulling of heiligmaking is 'n proses van los en ontvang. Los en ontvang. Of 'n mens sou kon sê 'n proses van los of breek met sonde en ontvang van die beheer van die Heilige Gees in my lewe. 'N Proses waarin daar by my al groter ruimte en al meer plek vir die werking van die Heilige Gees kom. Nog 'n beeld wat ek gedink het ons sal help om te verstaan, soos 'n opvangdam. Dam wat nou 'n klomp water in het, maar daar's ook 'n klomp klippe wat verhinder dat die water regtig kan uitvloei. Dit sypel maar so hier en daar deur die klippe, en so het dit nie verskriklik baie effek nie. Maar eers as die klippe verwyderd is, kyk wat kan dan gebeur. Dan is daar 'n stroom van water wat uit die dam uit kan vloei en wat 'n magtige uitwerking kan hê op die omgewing rondom. En dis wat die Here wil hê moet gebeur. Dit mag wees dat ons al die water het van die Gees in ons binneste, maar het kan ook gebeur dat my lewe so vol klippe is, soveel goed, soveel selfsug, soveel eie geregtigheid, soveel arrogantie as het ware, wat ek in my ronddra, dat die Gees nie werklik in my kan werk nie. Dat ander mense nie eers kan agterkom dat die Gees hier binne in my is nie, vasgevang. En kom ons sê, en ek bedoel dit op 'n mooi manier, dis asof die Heilige Gees 'n gentleman is, wat nie sommer net uitbreek sonder my toestemming. Hy wil hê dat ek al meer vir hom sal toelaat, klippe sal uitgooi en sal verwyder sodat hy in my lewe 'n kragtige werking kan hê. En daarom die vraag, hoe verloop hierdie proses dan nou eintlik? Wat moet nou eintlik gebeur prakties? Wel, die eerste is, dit is 'n gawe van God wat uit genade en nie deur my verdienste nie aan my gegee word. Paulus sê in Galasiërs 3 vers 2 en vers 5, dit alleen wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Hy dan wat julle die gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Waarmee Paulus probeer sê, dis hierdie geloofsproses in my lewe waardeur ek dit aanvaar en wat uit genade aan my gegee word. Dis nie deur my eie krag en my eie werke en my eie wonderlike prestasies nie. Dis die Here wat doodgewoon al meer oorneem in my lewe. Galasiërs 3 vers 13 en 14, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, dat ons die belofte van die gees deur die geloof kan ontvang. Hy kom neem al meer oor in my lewe. Daarom, ek ontvang dit in geloof sodat ek kan dors daarna, sodat daar by my al dringender behoefte kom. Johannes 7 sê, vers 37, op die laaste dag, die groote dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die gees ontvang. Dors, daar moet in jou 'n dringendheid kom, 'n behoefte kom, 'n dors, soos 'n mens wat in die woestyn is, en wat nie, wat besef, ek kan nie sonder water, ek het hierdie innige, innige drang, dat die gees van God al meer in my lewe besit moet neem. Matteus 5 vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Paulus, Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. 'N dors binne my, 'n dringende begeerte wat in my moet kom, om al meer oor te gee, en dat die gees al meer in my sal beheer uitoefen. Daarom vra dit van my, breek geheel en al met sonde, speel klaar daarmee, soos Handelinge 2:38 sê, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Maar daar is nie plek vir sonde en vir die Heilige Gees in my lewe nie. Daar is nie plek vir klippe en vir water in die dam nie. Die water wil graag inkom, maar dan moet die klippe uitgegooi word. En ons sal in ons lewens daaraan moet werk om al meer en al meer sonde te laat staan, van sonde bewus te word, vir die Here te vra, maak my bewus van wat in my lewe nog keer. Breek daar, help my om te breek daarmee en dit te los, soos klippe uit te gooi, sodat U kragtig in my kan werk. Daar moet 'n dors in my kom, daar moet 'n innige begeerte in my wees, om deur die gees van die Here beheer te word. En dit mag 'n proses wees. En dit vra van my nie net breek my die sonde nie, maar dit vra van my absolute gehoorsaamheid, toenemend in my lewe. Handelinge 5:32, en ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. Vra dus van 'n mens gewilligheid om te luister en te doen wat die Here van jou vra. Sy wil al meer in my lewe te laat realiseer. Handelinge 2:38 word weer gesê, bekeer julle en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Maar dan moet jy gewillig wees om te breek. Paulus sê in Romeine 6:13, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dood lewendig geword het, en julle lede as werktuie van die geregtigheid in diens van God. 'N oorgee van myself en van alles wat ek het en toelaat dat die gees van die Here oorneem. En daaroor moet ek met die gewer van die gees praat, bid daaroor. Praat met die Here daaroor. Lukas 11:13 As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Of sou ons kon sê, hoeveel te meer sal hy dan nie ook al meer en al meer deur sy gees beheer neem oor jou as jy met die Here daaroor praat en met hom worstel, skuld erken, swakheid bely, afhanklikheid bely en vir die Here vra om oor te neem en oor te gee al meer en al meer sodat hierdie werking van die gees deur jou kan plaasvind. 'N laaste opmerking. Soek na die gawes en die vrug wat God aan jou uit genade gee, want ons lees ook van die Heilige Gees wat soos 'n boom wil vrugte dra en jou lewe moet die vrugte aan die wêreld vertoon. Romeine 12 sê vers 4 en 6 Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gee. En dit word deur die gees in jou bewerkstellig. So deel van hierdie groter oorgawe aan die Heilige Gees, hierdie volheid van die gees in jou lewe, is om al beter te ontdek watter spesiale gawes het God vir my gegee. En wat belangrik is om daaroor is om te besef, ek kan nie self besluit en self kies watter gawes ek wil hê nie. Ek dink ek het julle al vertel van 'n vriend van my wat saam gestudeer het. Hy sit nou in Australië as predikant. En hy het lang begeer om tale te praat. Dit het vir hom 'n baie oulike soort van gawe gelyk. Nou goed, ou Jan is 'n baie ekstrovert mens en 'n baie demonstratiewe soort van mens. Hy is ook 'n vreeslike goeie evangelisasie prediker. Julle sal nou mooi verstaan as ek dit sê. En daarom het hy gedink, maar hierdie spreek in tale sal nou by hom pas. Dis demonstratief nie waar nie. En dit sal sy persoonlikheid pas. En hy kon dit nooit regkry. Totdat hy begin besef het, maar ek kies nie watter gawes ek wil hê nie. Want uit die aard van die saak gaan ons dan kies wat vir ons die lekkerste lyk. En om by volgend aan te sluit, uiterlik die beste beeld skep nie waar nie, en dis gevaarlik. En toe het hy maar vrede gemaak, maar dis nie wat die Here wil nie. Die Here het vir hom ander gawes. En dis vir ons verskriklik belangrik, liewe vriende, dat dat ons ons gawes sal ontdek. En ag, ons gaan nou nie daaroor vreeslik baie praat nie, mens sou seker kon, maar die belangrikste is net om te besef die gawes wat die Gees vir my gee en waarmee hy my wil gebruik om 'n verskil te maak in die wêreld, verskil nie vreeslik baie van die gawes wat ek andersins het nie, my talente, my vermoëns wat ook in staat is. So ek hoef nie na iets radikaal anders te gaan soek nie. Ons weet mos nou wat ek kan doen. En in daai lyn en half in daai rigting wil die Gees van God my ook gebruik om 'n verskil te maak in die wêreld rondom hom. En ek moet dus gaan soek. Hoe wil die Here my met my persoonlikheid, met my vermoëns en met my talente wat ek gekry het, hoe wil hy my gebruik om dit in sy diens te stel? Die verskil tussen talente en gawes, net doodgewoon maar net daar, dat my talente gebruik ek vir myself en vir my eie gerief half, terwyl die gawes van die Gees is eintlik maar wanneer ek hierdie talente gebruik om God te dien en in sy diens te staan en hom te verheerlik en sy naam groot te maak. En so werk die twee saam en gebruik die Here my en rus hy my toe. Ken jou gawes. Weet, wat is dit wat die Heer, en maak vrede daarmee. Ons is nie allemaal dieselfde nie. En ons hoef nie allemaal dieselfde te wees, en die Heer wil ook nie heen nie, want ek bedoel, hoe sou 'n liggaam nou kon funksioneer as alles net hande was? Dan kon jy nie loop nie, jy moes op jou hande loop nie waar nie, of ach en so kan ons nou elke liggaamsdeel uitbrei. Ons moet nie allemaal dieselfde wees nie, die Heer wil my gebruik, en die beeld wat hy in Romeine 12 gebruik is prachtig. Die liggaam het elke deeltjie nodig, hoe klein of hoe groot daai deel ook al mag wees. Anders lei die liggaam. Klein toontjie mag onbelangrik lyk, maar gaan stamp om bietjie of sny hom af, dan sien jy baie gou hoe sukkel jy met jou liggaam. En so sal ons nou met mekaar die beeld kon help verstaan. Wat is die gawe wat die Here vir jou gegee het? Hy het vir ons elkeen, soos ons hier sit, 'n bepaalde funksie. Hy wil ons gebruik op 'n sekere manier. En ek en jy moet seker maak, wat wil die Here vir my? Wat het hy vir my gegee? Hoe wil hy my gebruik met my persoonlikheid, my omstandighede, my situasie, my vermoëns, waarmee ek hom kan dien? 1 Korintiërs 12 sê daar by aan vers 4 en 6, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde gees wat het gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Hy sit daar agter, hy gee die krag en hy wil my gebruik as klein instrumentjie om my getuienis, om my diens, om my funksie te vervul tot verheerliking van sy naam. En daarmee saam praat Paulus in Galasiërs 5 van die vrug van die gees. En let baie mooi op, hy praat nie van die vrugte van die gees, asof ek ook hier kan kies watter deel van die vrug of watter soort vrug ek wil wees nie. Hier is het nou weer anders as die gawes van die gees. Die vrug van die gees is een vrug, soos 'n persko, soos 'n appel, nee, wat 'n skil het en wat vleis binnenkant het en pitte het, het daar saaikies en so kan jy opnoem. En so vorm dit alles saam een vrug. Die vrug van die gees sê hy, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. As jy net na daai lysie kyk, dan kan jy sien, hier is al die hele ding wat in my lewe aangespreek moet word. Miskien kry ek het nou al reg om vrede te hê, geduldig te wees, goedhartig te wees, maar ek sukkel nog met nederigheid en selfbeheersing en so aan. En jy kan hoor, hier is 'n hele proses wat in my lewe aangespreek moet word. Maar al hierdie dinge is deel van die vrug van die gees in my. En moet ek met my lewe moeite doen om te groei, te groei. Nou, hoe doen 'n ou dit? Doodgewoon, deur die geleenthede te benut. En julle doen wonderlike dinge, en ek het daarvoor die ongelooflikste groot agting en respek, dat hierdie Bybelskool is maar net een van die ou treetjies, né, in verband met vervulling met die gees, om hier geestelik gevoed te word. En ek kan wel agterkom hoe dat julle gegroei het in die geloof, en in die verhouding met die Here, deur hierdie geleentheid te benut, sodat julle geestelik kan groei. En ek weet nie of julle dit so beleef nie, hoe dit daar in 'n ou se lewe 'n stuk ontwikkeling kom, né? Meer bewustheid van het klomp goed waaroor ons al gepraat het, en dit alles help 'n mens dat die gees van die Here al meer beheer kan neem in 'n ou se lewe, en al meer sy krag deur ou se lewens kan laat werk. Bybel lees, erediens bywoon, en daar wees waar gelowige saam is, doodgewoon elke dag doelbewus vir die Here vra om my te help om tot sy eer te leef oral waar ek gaan en sovoorts, sodat hierdie vrug van die gees sigbaar kan word na buitekant toe en ander mense dit ook kan sien. So daarom, vriende, wat die vervulling met die Heilige Gees aan betref, dis doodgewone kwestie van, ek het die gees in my, ja, hy het my tot geloof laat kom, sodat ek Jesus kon aanvaar, my sonde kon bely, maar nou is daar 'n pad van groei wat voorlê, van geloofsontwikkeling, waarin ek op baie verskillende maniere al beter vir die Here moet geleentheid bied en oorgee van myself. Die wonderlike vir my is nog altyd dat die Here nie al ons se foute en se sonde saam om bekend maak nie. Ek weet nie of julle ook al agter gekom het nie. Jy kom nou agter, o aarde, ek raak ewe skielik bewus van 'n ding in my lewe wat ek agterkom nie reg is nie. En werk daaraan totdat jy die oorwinning behaal het. En volgende keer ontdek jy, o aarde, hier is nou nog 'n ding wat ek nou bewus van raak. Gelukkig gee die Here nie vir ons die hele lys van goed wat alles verkeerd is met een slag nie, maar hy werk so. As ek maar net besig is om hom ruimte te bied, maar as ek nooit by die Bybel uitkom, nooit by Bybelstudie uitkom, nooit saam met gelowiges gespraat oor die Here, nooit in die erediens is nie, kan die Here nie met my praat nie, kan die Gees nie in my werk nie, want ek bied nie vir hom ruimte om met my in aanraking te kom. Hy praat deur al hierdie geleenthede. En ek wens mense wat al meer besef wat afvallig is en wat nie inskakel nie ensovoorts, wil besef, maar dis wat hulle verloor. Daar kom ook nie groei in hulle lewens met die vervulling van die Gees nie, want die Here gebruik al hierdie goed om in my lewe tree vir tree vir my te help om al meer van my kamers oor te neem in my huis, al meer klip uit die dam uit te gooi sodat sy water na buite uit kan loop. 'N Proses wat nooit ophou tot die dag wat ek die kop neerlê en nie meer daar is nie. Ag, en dis my gebed dat die Here vir julle elkeen sal help om om in hierdie proses aktief saam te werk met die Here en om kans te gee om vir jou ook te gebruik soos hy graag wil.